kubuchin sa forre la fajalutti warani Ethiopia godin borana anamiyotti war dubru fude galufi farwalin jiruti tokosetin nam shantet tanam mammades kalmo dawit Nairobi work
akajira tonu bioen idilo la radu bisijeniti ajecha hun garawate kale sagalgalada kale sagalgal yero kana hunni rayet sadijana no sanature misro wanchi dai saniti war furatani motoran galaturan rattu kase misro la menda balate lubuna motashani galafate rajedu jiraatan gudina boorana aanamiyo magaalaa iddilulaa tokko ta'e kana akkasitti ibsu
jalqabarraa dubra fuudhanii meenzeefi durba fuudhu sintaniilleen gara mana galuu jiran oso warri gara mana yaa'u jiruu raayyaan itti xiyya ammoo magaalaa keessatti dattaname karaa gubbaatti bakkalqabatee jira garri motoorin ir dhufe jennaan ijoolleen dadaabbadha jennaan ijoolleen dadaabbatti jennaan itti dhufaata dhufaatani jennaan intala meenzeefi gurbaa fuudhu fintal fuudhanii fi gurbaa gul fuudhu deemullee achumatti geessan akkasii lubbuun nam sadii funumsini dagartee achumirra ka'uun nama magaalaa ta'e deemu fijoollee kuma yaatullee cufaa itti dhufaatanii battalumatti lubbuu nam shanii dabarsan.
Namoota ajjeefaman jedhaman shanan kanatti dabalata namoonni lamas dhukaasuma raayyaan isa biyyaa dhukaase kanaan miidhamu jiraataan kun dabalanii mana jiran kan cidha isaa irratti ajjeefame kottoolee jaldeessaati misirroonni fudhatee galaa ture ammoo cuquleesi yoo taatu waa'ilii isa dhukaa ture ammoo karrayyuu booriitii jedhu jiraataan kun. Kaafraffoo jaldeessa waaqoo yoo ta'u namni shanaffoo ajjeefame maqaa naga yoonaa hin beekamne jedhu jiraataa kana haala namoonni kun lubbuun isaaniitti darbe gaaffee akkas jedhu.
Intalli heerumaa jirtu bakka guddoo dhufee irra rukutamtee gurbaan ammoo gara laphee kan irra rukutame gurbaan inni waliin turellee gara laphee irra rukutame midhaan tokko biraa ammoo kan biraa guddoo irra rukutame bakkuma intalli rukutamteessan isaan sun silaatee yeroo sun uumate dirmatti fuudhanii nan yaala dhaqqabanii lubbuun isaanii dararamuu ni danda'a. Garuu akka itti ba'anii fuuneef isaan gadda'uu nan dhorkanii mucayyoo fi gurbaan inni bira fagdee bira rukutamtuun ammoo dhiigni keessa goggogee akkasii lubbuun isaanii darbe.
Jaarsi jaldeessaa obboleessa misirroo ajjeefame kottoolee jaldeessaati.
Kan fuudha gartu akkanumatti ajjeefamtuu haala inni yaaddisa ajjeefamtuu hin jirtu. Suuraa isaa simuun dhageenye simuun uraan ijoollee fuudha yaada rukutanii ayinu jira. Nuyyu ayee gujjirru dhamnee simuu dhoofnee simuullee dhamnee. Isaati manneen naan magaalummaa isaati muudhaan akkasii dhageenye. Obboleessi yaan gammachuun sagalee yaan isaa dhaabee eeguun ni jiru. Gammachuu isaatiin eeguuf jiraawwaan isa ta'uu ittiin gaddaa jiru. Wooma jirti malee inni haali siinqee jirtiin jirtu sagaleen gammachuu isaatiin dhaabanii hawaasa isaatiin haali siinqee jirtiin jirtu gadduma dubbachuu hin dandeenye.
Akka buufanne eegumsa fayyaa aanamee jedhetti namoota dhukaasitti dhukaa'e keessaa shan yoo soma du'an lama ammoo yaalaaf gara yaabelloo ergamanii jiru. Hospitaala yaabelootti ogeessa yaala fayyaa waliigalaa akka ta'an Dr. Diriirsaa Tashaalee namoonni miidhaan irra dhaqqabe lamaan yaala fayyaa gahaa argachuu manii jiran. Namoota miidhaan irra dhaqqabe keessaa tokko obbo Boonayyaadha. Haala yeroo dhukaasitti baname sana gaafadheen ture.
Duruu boorana awaadaandee fuulee kan waluu jiru dhukaasuun irraa banee dhukkansii doosee dhugaan kan fuulu du'ee aadaa guddeef du'ee. Warri motoori ijoollee jadoote allee gazaarsi jaar hundee nallee taa'anii amma fudhuma jira isaan kanarra ija harka dhaqabsitee hiriyoon dhaqabsitee kanaafuu akka du'a jira.
Jiraattonni iddii lolaa humnootni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa kana banan namoota kanarraan miidhaa erga geessaniin booda akka namni isaaniif hin birmanne illee dhoowwaniiru jechuun himatu. Buufata eegumsa fayyaa aanamiyootti ogeessa yaala akka ta'an Daawit Gurmuus kan dhugaa ba'u.
Eenyu dhugaadha amma keessattuu dhaltii dubartii soofaan miidhaa dhukkatamtee osoo yeroodhaan nu dhufeen lubbuun sun jennama ture. Isaan ammoo tursanii naannoo sa'aatii lama ol tursanii fidanii ture kuma egaa isaan du'anii booda. Osoo sila yeroodhaan buufata qaqqaban taatee dhiigni isaanii ni to'atama waan ta'eef sababa sanii dhiigni dhangala'eetti lubbuun ishee dabruu danda'ee jiru. Uummannis hangaa qaamni olaanus dhufee nu arguutti qaama jeesu nu baasutti hin awwaalluu jedhee uummanni jedhee godin irraa dhufan jedhanii amma sagan namni kun addi nu ba'ee taa'u isaan yaamuun kunis hin awwaalluu jedhee uummanni jedhee. Haadhiin hoosaa hundinuu achuma jiru akkumaa amma laafanaa bira baanee achuma jiru.
Obbo Saar Guuttee itti gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii aanamiyooti. Miseensonni raayyaa biyyaa ajjechaa kana raawwachuun dhugaa ta'uusaa himanii jiru. Waan ajjechaa raawwatame kana bulchiinsi aanamiyoo maal qorate jedhee gaaffeera.
Maaliif kun ta'a sababi namni kurraatiif maalii jennu hoggansiisaanillee yeroo dubbinnu nuqara duraanii ajajiin gubbaa jiru sennameetiin naqa biyyaa eeguuf gadhinne
fanaafoodo biiseesi deemni namni musoori qabate musoori irraa rasaa sammadanii fanaaf aduu warri sunaduu jiru jidduutti warri kurraate wanti warri jedhi jirti isaan sababi isaan kaasan kanumaa gammaatti waltajjii waatti walii jalaatti hoggansuu irraallee kaa naannoo mooyyalee jiru gadhisee kunan waliin mari'achuutti jirra wanti isaan beekanillee hin jirtu isaallee hundi biitti musoori irraa ka musoori deeman nyaadanii jirani wanti dhugee hin jirtu nuuni jedhani isaan akkasitti mormachuu jiranu garuu ammoo tola namni siraatii fi namoota irraasillee hoggansi isaanii ilaaluu jiran isaan kan qulqulleessaa jiranii ammumas waltajjii gubbaa jiranii warrilleen dubbifamee ilaaluutti jiranii akka namootan sun inni seeratti nuuf dhiyaatanii jedhee bulchiisillee akkasitti taa'eetti hin gaafachuu jira bulchiisi aana qulqullaa'u jira gammaatti jirti ammoo wanti kan hidhameetiin nam gochisuun raawwatu wanti isaan nuuf kennan hin jiru.
Obbo Saaroo, namoonni ajjeefaman marti umrii dargaggummaa keessa kan jiran ta'uu himanii jiraattonni naannoo warra ajjeefame kana awwaaluudhaan duras mootummaan warra nama ajjeese kana seeraaf akka dhiyeessu eegaa jiru jechuun dubbatanii jiran. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.